11 bob. Abadiy hayot. Ehtimol siz shoshma-shosharliksiz hayot maromiga amal qilish ba'zi hollarda boshqa vaziyatlarga qaraganda osonroq bo'lishini payqagan bo'lsangiz kerak. Yaqinda men Dominikan Respublikasida cho'ponlar hamda boshqa iymonli yetakchilar uchun Jorni dasturi bo'yicha retret o'tkazdim. Retret o'tkazish uchun tanlangan joy Qarabako yaqinidagi konferensiya markazi bo'lib, bu joy tog'lar bilan o'ralgan, baland o'simliklar bilan qoplangan edi. Men o'zimni xuddi jannatga tushib qolgandek his qildim. Bunday ajoyib joyda hech bo'lmaganda 4 kun shoshma-shosharliksiz hayotga moslashish ancha osondek ko'rindi. Mening taxminlarimda bir oz bo'lsa ham haqiqat bor edi. Hatto mana shunday tinch shaharchada ham La Confluencia deb nomlangan joy bor edi. Bu joy mamlakatdagi ikkita asosiy daryoning kesishgan joyi edi. Ikkita daryoning suvlari bittasiga quyilganida uning oqimi shiddatli va shovqinli bo'ladi. O'sha paytlar xizmatimdagi eng og'ir damlar bo'lgan bo'lsa ham, uchta o'smir o'g'illarim bo'lgan oilam bilan muloqotdan zavq olardim. Albatta, bunday holatda shaxsiy tartibimda ayrim qiyinchiliklar ham yuzaga kelib, anchagina vaqtimni va kuchimni olgan. Shunday bo'lsa ham, Xudo bunday chalkashliklar orasida agar shoshma-shosharliksiz hayotning foydasi haqidagi g'oyalar hozir shu onda yordam bermasang, boshqa hech narsa yordam bera olmasligini ko'rsatdi. Bundan tashqari, yana shuni angladimki, Agar shoshma-shosharliksiz hayot kechirishning imkoni bo'lsa, faqatgina qiyinchilik va muammolardan xoli bo'lgandagina bunga erishish mumkin. Demak, bunday shoshma-shosharliksiz hayot tarzi hayotidagi og'ir ishlar, chuqur tinchlikka, xalqning ehtiyojlari haqidagi tashvishlar esa otaning mehribon qo'llari ostida bo'lishga aylangan Isoga ergashish natijasi bo'lishi mumkin emas. Isoning xizmati boshlanishi haqida shunday deyilgan. Iso haqidagi gap-so'zlar esa tobora yoyilib boraverdi. Tumonat xaloyiq uni tinglash va dardlardan forig' bo'lish uchun uning oldiga yig'ilib kelardi. U esa ko'pincha kimsasiz joylarga ketib ibodat qilardi. Iso unga muhtoj bo'lgan ko'p sonli odamlarning talablariga qaramasdan shoshma-shosharliksiz hayot kechirgan. Avval aytib o'tganimdek, O bizni ham ba'zan juda band bo'lishi mumkin bo'lgan shoshma-shosharliksiz hayot kechirishga chaqiradi. Aynan mana shunday o'ta bandlik paytlarida men eng vazmin haqiqatni, abadiy hayotni osongina e'tibordan chetda qoldirishim mumkin. Shoshilmaydigan abadiylik. Abadiy hayot haqida o'ylaganingizda sizni ko'proq nima quvontiradi yoki eng xafa qiladigan narsa nima? Uni qanday tasavvur qilasiz? Xudo huzurining biror joyida tushunarsiz bo'lgan qandaydir mavjudot sifatida abadiy yashaymizmi? Yoki abadiy hayot shunchaki cheksizlikmi? Siz ko'proq boqiylikka diqqatingizni qaratasizmi yoki o'tkinchi hayotgami? Vaqt o'tgan sayin men voqealiklarga quvonchga to'la cheksiz hayot, haqiqiy hayot uchun minnatdor bo'lishimni tushundim. Men birinchi marta Iso haqida eshitib, uni qabul qilganimda, abadiy hayotni ozodlik sifatida tasavvur qilganman. Chunki abadiy mahkumlik menga tahdid qilmasdi. Menga vafot etganimdan keyin, Xudo bilan abadiy birga bo'lishimni aytishgan va hozirgi kun u yoqda tursin, kelajagim qanday bo'lishini tasavvur qilmasam ham, men bu yaxshi istiqbol degan qarorga kelganman. Bizni kutayotgan imkoniyatlardan bittasi quyidagicha. Masihda abadiy hayotga erishish orqali biz cheksiz vaqt manbayiga ega bo'lamiz. Men bekorchilikni tasdiqlaydigan yoki rag'batlantiradigan hayotiy holat tarafdori emasman. Men vaqt yetishmasligini fosh qiladigan abadiy hayot istiqboli haqida gapiryapman. Bu uchun bizda vaqt yo'q. Degan noto'g'ri ishonch tufayli necha marotaba yaxshi boshlanishdan voz kechganmiz. Vaqtim yo'q degan iborani aytish orqali meni shoshqaloqlik bilan bog'laydigan rishtani yana bir bor mustahkamlagan bo'laman. Aslida sayyoramizning har bir aholisiga har bir kun uchun bir xil vaqt berilgan. Masihda esa biz abadiylikka ega bo'lamiz. Boshqacha aytganda, Masihda menga Xudoning topshirig'ini ado etishim yoki uning taklifiga javob qaytarishim uchun yetarlicha vaqt berilgan. Bunday istiqbol abadiy davom etadi. Demak, bu shoshma-shosharliksiz hayot degani. Lekin ba'zida hayotdan iloji boricha ko'proq narsa olishga urinish orqali biz o'zimizga hayotga faqat bir marta kelamiz deymiz. Hammaga ma'lumki, bu bilan bahslasha olmaymiz. Ayrim imkoniyatlar hayotda bir marta beriladi va bizning qat'iyatsizligimiz qimmatga tushishi mumkin. Biroq boshqa tomondan, agar Isoda biz abadiylikka erishgan bo'lsak, unda bizning hayotga bir marta kelamiz degan so'zlarimiz abadiy davom etadi. Bu esa qo'rquvni yengib, tavakkal qilamiz va imkoniyatdan foydalanamiz deganidir. Shuning uchun bunday noyob imkoniyatlar bizga ruhan o'sish, rivojlanish hamda ruhiy o'zgarishlarning boqiy yo'lida olg'a siljish uchun ko'plab qulay imkoniyatlarga ega bo'lishimizni anglashga yordam beradi. Misol uchun, zarur bo'lgan tajribaga ega bo'lmagunimizcha, qiyin sinovlardan o'tish uchun o'zimizda jasorat topishimiz mumkin. Ularni anglab, Xudoga sodiq qolish uchun hayotiy tajribaga ega bo'lish yo'lida xato qilishdan qo'rqish kerak emas. Shoshma-shosharliksiz hayotni o'rganish yo'lida abadiy hayot uning eng oliy ko'rsatkichi ekaniga ishonch hosil qildim. Xudo bilan yurish uchun shoshilishga moyilligim ruhiy tasavvurlarni toraytiradi, quvonchimni kamaytiradi va vaqtinchalik muammolarning asiriga aylantiradi. Shoshqaloqlikka qarshi kurashishga qo'shimcha ravishda kundalik vazifalar menga bosim o'tkazadi va ularning har biri muhim o'ringa chiqishga intiladi. Kierkegaardning aytishicha, ish bilan shafqatsiz munosabatda bo'lish jodugarning sehriga o'xshaydi. Abadiylik qalbimizdan o'rin olish uchun zarur bo'lgan yolg'iz qolishlarni hamda sukut saqlashlarni bolalik ham o'smirlik ham bilmasligi uchun yangidan yangi yosh qurbonlarni topishga harakat qilish orqali uning qudrati kengaymoqda. Ishga berilish juda xatarli. Biroq shuni anglab yetdimki, shoshqaloqlik natijasida hayotim o'tib ketar ekan. Xo'sh, abadiy hayot nima o'zi? Abadiy hayot o'zi nima degan savolga eng oddiy va to'g'ridan-to'g'ri javobni sirli oqshom paytida Isoning shogirdlariga aytgan so'zlaridan topdim. U ibodatda ham shu so'zlarni tilga olgan. Abadiy hayot esa seni, yagona haq Xudoni hamda sen yuborgan Iso Masihni tanib bilishdan iboratdir. Abadiy hayot shunchaki uzoq davom etadigan davr yoki porloq kelajakning kafolati emas. Abadiy hayot hayot bo'lgan zot bilan doimiy o'zaro sevgi munosabatidir. Bu men hozirda huzur qilayotgan va to abad huzur qiladigan munosabatdir. Isoga bo'lgan dastlabki iymonimning oldida butun abadiylik turibdi. Unda sodiq bo'lgan zotga nisbatan hantal urug'idan qudratli va mustahkam iymon o'sib chiqadi. Abadiy hayot bu Xudoning huzuridagi hayot. Bu o'z sevgisini isbotlagan va bizni o'z muhabbati bilan kamtar qilgan zot bilan muntazam rivojlanib boradigan suhbat. Abadiy hayot ota, o'g'il va muqaddas ruh bilan abadiy davom etadigan muloqot. Abadiylikda biz Isoning qanchalik qiziq, aqlli, iste'dodli, yoqimli va maftunkorligini bilish uchun vaqtimiz yetarli. Men ulug'vor, dono, qudratli, rahimdil, buyuk degan so'zlarni ishlatgan bo'lardim. Lekin diniy doiralarda bu so'zlar haddan tashqari ko'p ishlatilgani uchun bu sifatlarning qadri biroz pasaygan. Bilaman, ko'p jihatdan men hayotni tasdiqlovchi haqiqatni iymon, umid va minnatdorchilik bilan idrok etish layoqatimni yo'qotganman va bundan xafaman. Iso otaga qilgan ibodatini quyidagi so'zlar bilan yakunlagan. Ularga sening kimligingni ayon qildim va ayon qilishni davom ettiraveraman. Toki menga bo'lgan sevging ularning yuraklarida jo bo'lsin. Men ham ularda bo'layin. Iso biz otani bilishimizni xohlaydi. Axir Iso biz Xudoni ko'ra olishimiz uchun kelgan. Otani tanib bilish. Yangi o'quv yili boshlanishidan oldin men dam olish uchun 3 kunga San Diegoga bordim. Do'stim iltifot bilan Mission Valley vodiysiga qaragan uyini mening ixtiyorimga berdi. Bu safardan yana bir maqsad yangi o'quv yili dasturlariga tayyorgarlik ko'rish edi. Lekin qancha urinsam ham birinchi 2 kunda hech nima qilmadim. Shunchaki qancha urinmay diqqatimni jamlay olmadim. Bundan kayfiyatim tushib, xafsalam pir bo'ldi. Ikkinchi kunning oxirida uxlashga yotayotganimda, uchinchi kun ham mana shunday natijasiz bo'lishiga shubham yo'q edi. Tungi soat 3 da uyg'onib ketib, qaytib uxlay olmadim. Uxlamasdan yotar ekanman, hali ham kayfiyatim yaxshi emasligidan va vaqtni qanchalik ahmoqona o'tkazganimdan afsuslanib o'tirib, birdan ibodat qila boshladim. Xudoyim, sening yordamingga muhtojman. Xafachilik va xafsalasizlikni yengishimga yordam ber. Subhidamdagi bu sukunatda xavotirli bir fikr meni vahimaga soldi. Axir men o'zimni Xudoning huzuriga kirishga munosib his qilmayapman-ku. Qanday qilib boshqalarni Xudo bilan muloqot qilishga taklif qilishim mumkin? Men qalbim bilan ishonadigan Xudo, men tilim bilan e'tirof etayotgan Xudoga o'xshamasligini tushundim. Shuning uchun yana ibodat qildim. Iso, men otani yaqindan bilishim kerak. U aslida qanday bo'lsa, uni shunday ko'rishim kerak. Yuragimda ham, tilimda ham mening u haqdagi tasavvurim noto'g'ri bo'lsa kerak va u meni Xudoga yaqinlashtirish o'rniga meni undan uzoqlashtirayapti. Shu payt yuragimda Filipp tog'da Isoga aytgan so'zlarga o'xshash so'z yangradi. Hazrat, bizga otani ko'rsating. Shuning o'zi bizga kifoya. Filippga javob berib, Iso shunday dedi. 3 yil davomida men bilan birga sizlar mening qanday yashaganimni ko'rdinglar. Qilgan ishlarimni kuzatdinglar. Bergan ta'limotimni eshitdinglar. Men aytgan va qilgan barcha narsalar otaning tabiatini aks ettiradi. Ota menga o'xshaydi. Men esa otaga. Men va otam birmiz. Men ota uchun otada bo'lganimchalik yashamayman. U shuncha vaqtdan buyon menda yashadi. Nahotki tushunmagan bo'lsangiz, men uning nomidan gapirish imtiyoziga egaman. Men uning sevgisi va qudratida yashayman. Endi esa, Filipp, sen nimaga da'vat qilinganingni aytaman. Sen menga va mening aytganlarimga ishonishga da'vat qilingansan. Men otada qanday mavjud ekanimni ko'rgansan. Endi men seni da'vat qilaman. Men orqali otada yashagin. Ota sen orqali amal qilsin. Sen orqali gapirsin. Senda va sen orqali yashasin. Ota menda va men orqali o'zini qanday namoyon qilgan bo'lsa, senda va sen orqali ham xuddi shunday qilsin. O'shanda nimani istasang, so'ragin. Bu mening irodam. Bu otaning irodasi. Qalbingning tub-tubida bu sening ham irodang ekanini bilasan. Men yuragimda Xudoni Isoning shaxsida namoyon bo'lgan sevgiga to'la, quvnoq va mehribon ota emas, balki rad qiluvchi ota, yomon kayfiyatdagi qattiq qo'l dunyoviy ota sifatida tasavvur qilganimni anglab yetdim. Albatta, o'sha paytda Xudo haqida menda paydo bo'lgan salbiy tasavvur bilan qolishni xohlamadim. Biroq, dedim o'z mulohazamni davom ettirib, abadiy hayot bu otani tanib bilish, haqiqatdan tanib bilishdir. Iso mana shu maqsadda yerga kelgan. Iso biz uning shaxsida otaning haqiqiy qiyofasini ko'rishimiz uchun kelgan. bundan da ishonchliroq vahiy mavjud emas. Xullas, abadiy hayot sevuvchi samoviy ota bilan o'zaro munosabatdagi shoshma-shosharliksiz hayot bo'lib, mening hozirgi jismoniy tanada mavjudligim abadiy hayotning kichik bir soyasi xolos. O'tgan asrning yozuvchisi kvaker Thomas Kelly buni quyidagicha ifodalagan. Biz endi faqat vaqt bilan yashamaymiz, balki abadiylikda ham yashaymiz. Endi vaqt olami biz anglab yetgan yagona haqiqat emas. Ikkinchi haqiqat vujudga kelmoqda. U bizni jonlantiradi, to'lqinlantiradi, harakatga keltiradi, g'ayrat bag'ishlaydi, qalbimizni to'ldiradi va unda mavjud bo'lgan barcha narsalarga qo'shib o'z sevgisi bilan bizni quchadi. Biz bir vaqtning o'zida hayotimizni ikki darajada, vaqtincha va vaqtincha bo'lmagan darajada yashayapmiz. Ular bir-birlarining o'rtasida tebranuvchi chegara bilan bitta qatorni hosil qiladi. Biz bu ikki yoqlama voqelikda yashashni o'rganyapmizmi? Biz vaqt hamda boqiylikni qanday tushunamiz? Bittasi boshqasidan paydo bo'ladi deb tushunamizmi? Yoki ikkita parallel voqelik deb tushunamizmi? Mening hayotim, men abadiy yashayman degan haqiqatga bo'lgan mustahkamlanib boruvchi ishonchni aks ettiradimi? Yoki men o'lib ketsam, butun olam vayron bo'ladi degan ishonch bilan yashayapmanmi? Siz bilan biz chindan ham allaqachon abadiyatga o'tganmiz. Shoshma-shosharliksiz hayot kechirish. Iso abadiy hayotni otani tanib bilish va uning o'zini esa ota tomonidan yuborilganini tan olish ekanini ta'kidlagan. Ibroniylarga maktubning muallifi abadiylik nuqtai nazaridan hayotga shoshma-shosharliksiz nazar solish haqida shunday degan. Iymoni bizga ibrat bo'lib xizmat qiladigan ana shu odamlarning hammasi atrofimizni o'rab olgan. Bu katta olomon bizni kuzatib turarkan, taqdirimizdagi musobaqada sabr-toqat bilan chopaylik. Yugurishimizga xalaqit berayotgan har qanday yukni, ayniqsa to'sqinlik qilayotgan har qanday gunohni bir chetga uloqtirib tashlaylik. Isoga ko'z tikaylik. Axir bu iymon musobaqasida u biz uchun yo'l ochib, butun masofani bizdan oldin yugurib o'tdi. Iso kelajakdagi shodlikka erishish uchun sharmandali o'limni pisand qilmay, xochda azob tortib jon berdi. Hozir esa u Xudo taxtining o'ng tomonida o'tiribdi. Hayotim belgilangan tezlikdan oshib ketganida, diqqatimni Isoga va burnim oldida turgan narsadan boshqasiga qaratishim juda qiyin bo'ladi. Lekin mashqlar shuni ko'rsatadiki, diqqatimni Isoga qaratish orqali men tezlikni solihlik darajasigacha tushira olaman. Men qayerda bo'lmay, nima qilmay, agar muqaddas ruh qalb ko'zlarimni ochib, Isoni aniq ko'rishimga yordam bersa, mening ahmoqona, tashvishli hayotim sekinlashadi. Men Isoning shoshma-shosharliksiz hayot tarziga taqlid qilish orqali undan o'rganaman. Xavoriy Paulus orqali Xudo ham bizga shu haqda aytadi. Sizlar Masih bilan birga tirilgan ekansiz, samoviy narsalarning payida bo'ling. Axir Masih ham samoda Xudoning o'ng tomonida o'tiribdi. Fikringiz yer yuzidagi emas, samodagi narsalar bilan band bo'lsin. Axir sizlar o'lgansizlar. Asl hayotingiz esa Masih bilan Xudoning huzurida pinxondir. Bizning hayotimiz Iso Masihdir. Masih zohir bo'lganda, sizlar ham u bilan birga ulug'vorlikda zohir bo'lasizlar. Isoni Rabbim va najotkorim deb tan olganimda, men Masih bilan birga qayta tirildim. Shuning uchun yerdagi narsalar emas, balki tirilgan zot hamda samoviy narsalar haqida fikr qilishga da'vat qilinganman. Shoshqaloqlikka berilish bilan dunyoviy muammolar e'tiborimni tortishiga imkon beraman. Masihning haqiqiy huzuri men bilan birga ekanini, Masihning huzuri menda ekanini, Xudo taxtining o'ng tomonida o'tirgan zotning huzurini nazardan chetda qoldiraman. Ijozatingiz bilan samoviy va yerga oid narsalar haqida gapirsam, bu ikkita alohida toifa emas, balki bir xil hodisani ikki xil tushunishdir. Abadiy hayotimning haqiqiyligini anglab, uni yodda saqlagan holda ongim va qalbim Isoning huzurida xotirjam bo'lsa, men unda hamma narsalardan rohatlanishim mumkin. Menimcha, biz yer yuzida dunyoviy tashvishlarga berilib ketganimiz uchun samoviy narsalar haqida o'ylashimiz qiyin degan fikrimga qo'shilsangiz kerak. Shunga qaramay, Xavoriyning samoviy narsalar payida bo'linglar yoki samoviy narsalar haqida fikr qilinglar degan da'vatiga qaytadigan bo'lsak, menimcha, bu bilan Paulus har doim Xudo fikr qilgandek fikr qilinglar, u his qilgandek his qilinglar demoqchi bo'lmagan. Menimcha, u Masih bilan munosabatingizni anglagan va yodda tutgan holda yashanglar demoqchi bo'lgan. Men Iso har doim men bilan, men esa har doim u bilan ekanimni unutmaslikka chaqirilganman. Unga ishonib, hayotimni uning mehribon qo'llariga topshirgan vaqtimda ajoyib bir narsa yuz beradi. O'lim haqiqiy, lekin shu vaqtgacha Masihda pinhon bo'lgan hayotning zaruriy boshlanishidir. Aniqroq aytadigan bo'lsak, mening hayotim faqat dunyoviy ma'lum narsalar bilan cheklanmaydi. Bir vaqtning o'zida mening hayotim Masih bilan birga Xudoning huzurida pinhondir. Men Xudo bilan munosabatda yashayman. Men bir vaqtning o'zida ikki darajada yashashni o'rganishim mumkin. Masih mening hayotim. Men Isoda va u bilan birga yashayotganimni yodda tutib, shu voqelikda yashash istagida quyidagicha ibodat qilaman. Ota, muqaddas ruh menga sen bilan har kunlik muloqot qanchalik muhim ekanini anglab yetishimga yordam bersin. Yana bir eslatma. Ruhiy yetakchilik kursiga kelgan yetakchilarga ko'pincha qadr-qimmatga ega bo'lgan barcha narsalar kichik narsadan boshlanishini tez-tez takrorlayman. Bu haqiqat Xudoning huzuri har doim biz bilan bo'lishin va bizni o'rab turishini anglashni rivojlantirish istagimizga ham tegishli. Bizlarning ko'pchiligimiz shijoat bilan Xudoni bilishga kirishamiz, lekin tezda charchab, holdan toyib, taslim bo'lamiz. Kichik narsadan boshlash, urug' ekib, har kuni unga suv quyib, unib chiqqunicha va hosil bergunicha parvarish qilish demakdir. Bunday yondashuv, ya'ni kichkina narsadan boshlash unchalik ta'sirli emas, lekin natijasi samarali bo'ladi. Abadiylikdagi erkinlik. Xavoriy Paulus ta'kidlagan yana bir muhim haqiqat meni shoshma-shosharliksiz hayot tarzining ajoyib ekaniga ishontiradi. Keling, Paulusning tajribasidan o'rnak olamiz. Bu yerda egamiz deganda muqaddas ruhni nazarda tutyapman. Egamizning ruhi qayerda bo'lsa, o'sha yerda erkinlik bor. Biz hammamiz ochiq yuz bilan egamizning ulug'vorligini ko'rib turibmiz. Biz o'zgarib borar ekanmiz, yanada ulug'vor bo'lib, egamizga o'xshagan bo'lamiz. Bularning hammasi egamizning ruhi orqali sodir bo'lmoqda. Shoshqaloqlik egamizning go'zalligi va ulug'vorligini bizdan yashiradigan pardaga aylanib borayotganini tushundim. Xudoning ulug'vorligi haqidagi tasavvurim noto'g'ri ekanligi sababli uning surati tomon o'zgarib borishim qiyin kechyapti. To'g'ri, men ruhiy mashqlar uchun vaqt ajratganman, lekin ularni shoshqaloqlik bilan tez bajarganman. Natijada esa Xudoning ulug'vorligi haqida mulohaza qilishni va uning surati tomon o'zgarib borishni ushbu ruhiy mashqlar ortiga yashirdim. O'ta bandlik natijasida yuzaga kelgan shoshilinch parda menga Qodir Xudoning qiyofasini ko'rishga to'sqinlik qiladi. Bir marta tezlikni kamaytirganimda Richard Rorning The Naked Now kitobidan Rabbining ulug'vorligini ko'rishni istaganlar uchun foydali maslahatlarni ko'rib qoldim. Biz turli diniy oqimlarning tarafdori bo'lsak ham, bu narsa Isoga qarashda yakdil bo'lishimizga xalaqit bermadi. Quyida Richard Rorning faqat ruhiy uyg'onish holatidagina bo'lishi mumkin bo'lgan Xudoning ulug'vorligi haqida mulohaza yuritishning mohiyatini tasvirlaydigan bir qancha iboralar berilgan. Men ko'rinib turgan narsalarga abadiylik nuqtai nazari bilan qarayman. Biz bu ko'rinib turgan narsalarga haqiqiy hayot deb atashga o'rganganmiz. Lekin aslida unday emas. Yuzaki darajadagi hal qilinmagan barcha muammolar Xudoning xalqiga ma'lum bo'lgan abadiy haqiqat oldida mukammal emas. Hozir shu yerda meni qattiq tashvishga solgan narsalar, agar men samoviy otaning abadiy shohligi haqida ko'proq bilsam, hatto e'tibor berishga ham arzimaydi. Bu bilimga ega bo'lish uchun bir vaqtning o'zidan ikkita darajada yashay olish uchun ko'rinib turgan narsalarga abadiylik nuqtai nazari bilan qarash kerak. Buning uchun esa muntazam ravishda ibodatda bo'lish va samoviy narsalar haqida fikr yuritish lozim. Men abadiyat nuqtai nazari bilan qabul qilgan holda o'z baxtsizliklarimga xotirjam qarayman. Bu tavsiyalardagi qaysidir narsalar meni bolalikdagi va o'smirlikdagi hislarimni tan olishga va ulardan voz kechib, o'zimni katta odamlardek tutishga da'vat qiladigan ruhshunoslarning maslahatlarini yodimga soladi. Menda ko'rinib turgan narsalarning yuzaki targ'ibotiga qaraganda, ancha chuqur manbadan keladigan xotirjamlikka erishish imkoniyati mavjud. Men o'zimga chetdan achinib qarayman. Go'yo men bu men emas, balki tanadir degan ekan Avliyo Fransisk. O'ziga chetdan achinib qarash yoqimli tuyuladi. Agar bu narsa Xudoni inkor qiluvchi bu olamda qattiq o'zgarishlarga uchragan ichki xudbinligim bo'lmasa, unda nima? O'lib ketsam, avtopilotda yashash odatimdan qutulgan bo'lardim. Hayotdan qattiq qo'rqgan shaxsiyatimdagi mukammal bo'lmagan tomonlarni parvarish qilishni o'rgangan bo'lardim. Xudoning sevgisini qabul qila oladigan va uni qalbimning tubida saqlaydigan joy topgan bo'lardim. Men ortiq o'zimni hissiy tashvishlarim bilan solishtirmayman va ular meni parchalab tashlashlariga yo'l qo'ymayman. Ha, tuyg'ularim haqiqat, lekin ular mening haqiqiy voqealigim emas. Mening tuyg'ularim juda baland, talabchan va zerikarli, biroq ular ziyofatni boshqarmaydi. Men tashvish tuzog'iga tushmasligim mumkin. Men ularni yashirishim yoki inkor qilishimga hojat yo'q. Ular shunchaki men qabul qiladigan qarorlarni boshqarmaydi. Men Iso Masihning qudratli va shu bilan birga mehribon hukmronligi soyasida yashashga haqliman. Bir haqiqatni hissiy shovqin hayotimdagi eng katta voqelik emasligi va aslida u umuman voqelik bo'lishi mumkin emasligini anglashni xohlardim. Biz uchun eng muhim haqiqat nima ekani haqida Xavoriy Paulus shunday deb yozgan. Shuning uchun ham umidimizni yo'qotmaymiz. To'g'ri, bu foniy badanimiz xazon bo'lyapti. Ammo biz ruhan yangilanib boryapmiz. Bizning o'tkinchi, yengil azob-uqubatlarimiz bizga haddan tashqari ajoyib va abadiy ulug'vorlik keltiradi. Axir biz ko'rinadigan narsalarga emas, balki ko'rinmaydigan narsalarga ko'z tikkanmiz. Ko'rinadigan narsalar o'tib ketadi, ko'rinmaydiganlari esa mangudir. Men Xavoriy ta'kidlagan so'zlarga javob bo'lishi mumkin bo'lgan ibodatni bilaman. Rabbim, bu foniy badanim xazon bo'layotganiga e'tibor bermasligim va ko'rinmaydigan, biroq bundan har kuni ruhan yangilanib borishim haqidagi haqiqatga yanada ko'proq ishonishim uchun kuch ber. Bu yangilanish mening emas, balki sening xizmating ekanini yodimda saqlashim uchun ham kuch bergin. Men har doim yangilanish belgilarini ko'rmasam-da, sen hayotimni o'zgartirishga qodir ekaningga shubham yo'q. Ey osmondagi ota, tan olishim kerakki, qiyinchiliklar sening huzuringdan kelayotganini anglash layoqatini yo'qotganimda Bu azoblar men uchun oson va vaqtinchalik bo'lib tuyulmaydi. Bu azoblarni bizni kutayotgan abadiy shon-sharafning cheksizligi bilan, vaqtincha ekanligini esa abadiylik bilan taqqoslagandagina yengilroq bo'ladi. Rabbim, men aynan mana shunday fikrga ega bo'lishim kerak. Mana shu uddalab bo'lmas vazifani bajarishga, ya'ni ko'rinmaydigan abadiylikka qarashga meni o'rgat. Men har doim ham xursandchilik bilan qabul qilmaydigan muqaddas ruh tomonidan yangilanishga diqqat bilan qarashni o'rganishdan ko'ra o'zimning ko'zga ko'rinadigan azoblarimga qarashim osonroq. Iso bilan shoshma-shosharliksiz muloqot. Agar siz kitobni mana shu sahifasigacha o'qigan bo'lsangiz, unda bu kitob odamlar ko'proq bema'ni ishlardan zavqlanish uchun yozilmaganini allaqachon tushunib yetgansiz. Bu men aytayotgan shoshma-shosharliksiz hayot tarzi emas. Aksincha, men hayoti, xizmati va ishi Iso bilan shoshma-shosharliksiz muloqotga bag'ishlangan insonlar jamoasining bir qismi bo'lishga intilyapman. Bunday hayot faqat o'zimiz uchun emas, balki atrofimizdagi odamlar uchun ham ajoyib hayot bo'ladi. Axir Qodir Xudo bilan shoshma-shosharliksiz muloqotda o'tadigan hayot uning shohligini tasdiqlaydi va osmonda bo'lgani kabi yerda ham uning irodasi bajo bo'lishini aks ettiradi. Shuningdek, cho'pon bilan shoshma-shosharliksiz muloqotimiz ko'p insonlarni uning huzuriga kelishga, uni tanib bilishga va unga ergashishga qaror qilishga undash orqali ko'p hosil keltirishiga ishonaman. Men ushbu bobni va kitobni ibodat bilan yakunlayman. Ota, o'g'il va muqaddas ruh, sen bilan xotirjam muloqotda shoshma-shosharliksiz hayot kechirishimiz uchun layoqat va kuch berishingni so'raymiz. Bizning ko'zlarimizni och, toki sening muqaddas ruhing ko'rsatganlarini ko'ra olaylik. Quloqlarimizni och, toki sening ruhing aytganlarini eshita olaylik. Sevgi haqidagi qo'shiqlaring bilan qalbimizni xotirjam qil. Ongimizni och, toki biz behuda insoniy muammolar emas, samoviy narsalar haqida fikr qilaylik. Bizning marhamatlarimiz atrofimizdagilar uchun marhamat bo'lsin. Bularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan so'raymiz. Amin. Xudo bilan shoshma-shosharliksiz o'tadigan soatlar. Birinchisi. Hayotingizdagi qaysi vaziyatlar yoki holatlar ko'p hollarda sizni shoshilishga majbur qiladi? Ularga abadiyat nuqtai nazari bilan qarash uchun 5-10 daqiqa vaqt ajrating. Bunday qarashdagi o'zgarish sizga yordam berdimi? Bunday vaziyatlar hamda holatlarga qaramasdan o'zingizni Xudoning huzurida bemalol tasavvur qila olasizmi? Agar yo'q bo'lsa, nima uchun? Ikkinchisi, abadiy hayot, shoshma-shosharliksiz hayot degan xabarga munosabatingiz qanday? Qanday tushunmovchiliklar yoki qiyinchiliklar sizga bu fikrni qabul qilishingizga xalaqit beradi? Uchinchisi, hayotingizdagi qaysi vaziyatlarda diqqatingizni Isoga qaratsangiz, samoviy narsalar haqida fikr yuritishingiz oson bo'ladi. Bu mashq siz uchun qaysi hollarda qiyin bo'ladi? Mana shu hamda boshqa vaziyatlarni Xudo bilan muhokama qilish uchun hozirning o'zida bir necha daqiqa vaqt ajrating.